16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, dobar dan i sadržaja emisije izdvajamo.
U Banja Luci je održana tematska sjednica vlade Republike Srpske otvorena za javnost. U prisustvu najviših zvaničnika i ministara razgovaralo se o svim važnim pitanjima.
Svoju snagu i samostalnost Srpska pokazuje kroz činjenicu da ispunjava planirani budžet, povećava investicije, plate i penzije, naglasili Višković i Dodik.
Srpska će zatražiti zaštitu Dejtona od Srbije, Hrvatske, Rusije, SAD-a i Francuske, najavio predsjednik Dodik.
Predsjednik Dodik uručio odlikovanja pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske federacije, policijske uprave Moskva.
Fudbaleri Radnika u Premier ligi BiH igraju protiv Širokog Brijega.
Preovlađuje umjereno oblačno sa sunčanim periodima i toplo, do kraja dana jačano oblačenje s kišom i snijegom. Bosna i Hercegovina je u predkolapsnom stanju, zahvaljujući prije svega Kristijanu Šmitu i njegovim odlukama, konstatovano je danas na proširenoj tematskoj sjednici vlade Republike Srpske održanoj u Banja Luci. Imajući u vidu ukupno stanje vezano za rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, sasvim je prirodno da kao strana koja je potpisala sve anekse Dejtona, Republika Srpska zatraži zaštitu Dejtonskog sporazuma od Srbije, Hrvatske, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Francuske, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Izvještava Milan Stojić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozdravio je bezbjednostni sporazum Srbije i Mađarske i predložio vladi Republike Srpske da zatraži pridruženi status. Dodik je pozvao i garante Dejtonskog mirovnog sporazuma da intervenišu.
Ali ono što mislim da danas možemo već uraditi, imajući u vidu da Republika Srpska raspolaže u pogledu bezbednosti značajnim policijskim kapacitetima, da podržimo bezbednostni sporazum između Srbije i Mađarske i da zatražimo statusni prijem Republike Srpske u okviru tog sporazuma. Mislim da imajući u vidu ukupno stanje vezano za rušenje Dejtonskog sporazuma, da sasvim prirodno, kao strana koja je potpisala sve anekse Dejtonskog sporazuma, Republika Srpska zatraži zaštitu Dejtonskog sporazuma i naše pozicije od Srbije i Hrvatske, jer su one potpisnice okvirnog sporazuma, a da od Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Francuske kao garanta Dejtonskog sporazuma zatražimo isto tako zaštitu Dejtonskog sporazuma.
Za razgradnju Dejtonskog sporazuma kriv je samoproglašeni visoki predstavnik Kristijan Šmit, a ministar unutrašnjih poslova Srpske Siniša Karan pozvao je garante Dejtonskog sporazuma da spriječe njegovu dalju razgradnju. Predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović je istakla da je Šmit doveo izabrane predstavnike u BiH u nezavidnu situaciju u kojoj biraju između njega ili BiH i dodala je da Kristijan Šmit što prije treba otići iz BiH.
Mislim da će doći vrijeme da i Kristijan Šmit ode sa svoje pozicije. Želim da kažem da kao neko ko poštuje Ustav i poštuje Dejtonski sporazum, ne mislim da je dovoljno da samo on ode sa svoje pozicije. Dakle, svi negativni efekti, dakle, rada nekoga ko je radio na način da se krši domaći Ustav, da se krši međunarodno pravo, moraju biti eliminisani.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić pojasnio je učesnicima proširene sjednice vlade Republike Srpske šta je prava namjera onih koji progone izabrane zvaničnike Republike Srpske.
Mi smo došli onda u jedan moment kada smo poslije prvostepene presude gospodinu Dodiku svi dobili ponude da na neki način u interesu svoga komoditeta se povučemo, ja ću to javno reći. I gospodin Višković i gospodin Dodik i ja i vjerojatno još neki za druge ne znam, ali vjerujem da postoji. Cijena bi bilo da mi imamo komoditet, živimo gdje hoćemo kako hoćemo, ali da Republika Srpska ostaje bez imovine. Da joj Ustav postaje statut, znači da ostaje bez Ustava. Da entitetsko glasanje se ukida u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i pravo veta, nego bi se to sve svelo na pravo konsultacija i na kraju bi nam ukinuli ono što smo uspio da legalizujemo, pravo na referendum.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik kritikovao je pravosuđe u Republici Srpskoj koje nije reagovalo na prijetnje pojedinaca da će pucati na policiju Republike Srpske, te upozorio na pokušaj zloupotreba statusa Brčkog distrikta.
Osuđujem inertnost tužilaštva Republike Srpske na činjenicu da je neko poziva da se puca na policiju i da nisu poduzeli nikakvu mjeru. Uopšte nam ne treba takvo tužilaštvo. Šta će nam to tužilaštvo? Kako je moguće da neko poziva na pucanje na policiju, da nijedan tužilac u Republici Srpskoj nije se sjetio da pokrene postupak? Odbacujemo svaku vrstu tumačenja koje Brčko distrikt gleda kao podjelu Republike Srpske ili kao neko mjesto zasjede u kojoj bi on mogli da ostvaruju neke svoje prljave ili zle ambicije. To nije karakter Brčko distrikt. Brčko distrikt je regulisano Ustavom Bosne i Hercegovine šta je Brčko distrikt. Kao zajedničko vlasništvo dva entiteta, Republika Srpska tamo ima 50% Brčko distrikta je Republika Srpska.
Na sjednici vlade Republike Srpske pokrenuta je inicijativa za organizaciju Svesrpskog sabora u Republici Srpskoj, a pozvana je opozicija Srpske na razgovore sa vladajućom koalicijom kako bi se striktno poštovale sve odluke Narodne skupštine Republike Srpske, a posebno prilikom usvajanja zakona na nivou BiH. Još jednom su pozvani i zvaničnici iz reda Bošnjaka i Hrvata iz Federacije BiH na razgovore o rješavanju duboke krize u BiH.
Republika Srpska danas pokazuje svoju snagu i samostalnost koja se ogleda u činjenici da ispunjava planirani budžet, povećava ulaganja i investicije i da rastu plate i penzije, rečeno je na današnjoj sjednici vlade. Premijer Višković je naglasio da je 2018. godine bruto društveni proizvod bio 10,7 milijardi maraka, a na kraju prošle iznosio je 18 milijardi, što je povećanje za više od 60%. Razgovaralo se i o ubrzanju započetih infrastrukturnih projekata, pomoći poplavljenim područjima, ali i jačanju socijalne i zdravstvene zaštite. Opširnije Gordana Stanić.
Srpska može da se pohvali značajnim rastom bruto domaćeg proizvoda u 2018. godini, iznosio je 10,7 milijardi maraka, a u 2024. gotovo 18 milijardi, što je povećanje više od 60%, rekao je premijer Radovan Višković. Posle Srbije to je najveći rast BDP-a na našim prostorima. Povećan je i izvoz i sada iznosi više od 5 milijardi maraka. Pokrivenost uvoza izvozom nije nikada padala ispod 69%, rekao je Višković, a znatno je povećan i obim spoljno-trgovinske razmjene. Premijer je na sjednici istakao i da će rebalans budžeta Srpske, kada bude usvojen, biti veći od budžeta za 2024. godinu.
Taj budžet, taj rebalans budžeta za 2025. godinu bit će veći od budžeta iz 2024. godine u ovom momentu za preko 520 miliona maraka. A preuzeli smo obavezu da za penzionere i boračke kategorije od avgusta mjeseca isto tako idemo povećanje njihovih primanja, penzija i boračkih dodataka, tako da je moja procjena u ovom momentu da će budžet za 25. godinu biti negdje cirka oko 600 miliona maraka veći od budžeta za 24. godinu.
U ovoj godini budžet Srpske ostaje stabilan fiskalno i financijski, a sve obaveze biće isplaćivane na vrijeme i u punom iznosu, izjavila je ministarka financija Zora Vidović. U ovoj godini projektovani rast BDP-a u Srpskoj iznosi 3,5%, što znači da će na kraju godine iznositi nepunih 20 milijardi. Prisutan je i trend rasta inflacije, koja trenutno u Republici Srpskoj iznosi 3,6%.
Čuli smo da je bruto domaći proizvod u 2024. godini rastao za 2,9%, to je jedan od najvećih rasta bruto domaćeg proizvoda u republikama bivše Jugoslavije, manji smo samo od Srbije. Također projektovali smo značajan rast plata u 2025. godini i sami znate da smo povećali plate javne potrošnje, ali naravno plate se povećavaju u realnom sektoru. Taj procenat bi trebao da iznosi 14%, tako da bi na kraju 2025. godine prosječna plata u Republici Srpskoj iznosila 850 eura, a trenutno iznosi 743 eura.
Srpska redovno održava i ispunjava planirani budžet, povećava svoje investicije, te održava povećanje plata, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
5,5 milijardi odlazi za plate u Republici Srpskoj na godišnjem nivou. 2 milijarde ide za penzije, 1,5 milijarda ide za zdravstvo, 500 miliona boračko-invalidska zaštita i drugi sektori. I nije to ništa tragično, ali jeste veliko. To je nešto što je potrebno dalje, to je još potrebno dalje naravno povećavati. Sama činjenica da je rast domaćeg proizvoda prošle godine bio nominalno 2 milijarde, a da smo imali investicije od 2,8 milijardi, govori o tome da smo bili aktivni i da je vlada omogućavala investicije i nastavit će to i ove godine.
Predsjednik Dodik je ponovio da Srpska ima na raspolaganju 500 miliona evra za podršku u ovoj godini za funkcionisanje javnog, privrednog i socijalnog ambijenta i odbacio već više puta ponovljene zlonamjerne interpretacije o njenom bankrotu.
Eto, nismo bankrotirali prošle godine 6. mjesecu. Nećemo bankrotirati. Imamo stabilnije makroekonomske pokazatelje nego mnoge zemlje zapada. Imamo bolje pokazatelje makroekonomske nego Francuska. Jeste velika, ali eto, bolji smo od njih. Imamo manje dug, imamo manje budžetski deficit.
Predsjednik Srpske će zatražiti da vlada u svakom gradu barem jednom sedmično održi tematsku sjednicu zainteresovanih struktura i opština koje gravitiraju tim gradovima. On je naglasio da ovaj plan mora utvrditi sva otvorena pitanja koja su vezana za status i razvoj tih lokalnih zajednica.
Između Republike Srpske i Ruske Federacije postoji veoma uspješna saradnja koja traje godinama i naše je opredjeljenje da ta saradnja bude još uspješnija, rekao je predsjednik Republike Srpske nakon dodjele odlikovanja povodom razvoja bilateralnih odnosa između Rusije i Republike Srpske. Predsjednik Dodik u Palati Republike u Banja Luci odlikovao je ordenom Njegoša prvog reda glavnu upravu Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske federacije za grad Moskvu. Ordenima časti sa srebrnim zracima odlikovani su i rukovodioci ove policijske uprave, informiše Zorana Marković.
Povodom razvoja bilateralnih odnosa između Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske federacije i Policijske uprave Moskva i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, predsjednik je odlikovao ordenom Njegoša prvog reda glavnu upravu Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske federacije za grad Moskvu. Orden časti sa srebrnim zracima uručen su i rukovodiocima ove policijske uprave, Vladislavu Anatoljeviću Novikovu, Pavelu Pavloviću Milovanovu, Ramilju Hajdaroviću Gafurovu, Juriju Vladimiroviću Solovjevu. Predsjednik Dodik je poručio da se ovom saradnjom doprinosi afirmaciji ljudskih prava, vladavini prava i sloboda između Ruske Federacije i Republike Srpske.
I pokazali interes za rad naše policije i pomogli svojim savjetima, prisustvom da ojačate naše uvjerenje da gradimo stabilnu i jaku policiju Republike Srpske. Zahvaljujući policiji, našim naporima, danas je Banja Luka jedna od najstabilnijih i najsigurnijih gradova u regionu. Čestitam vama lično i prenesite moje čestitke svim pripadnicama ministarstva i prenesite ljubav koju mi imamo prema Ruskoj federaciji i ruskom narodu. Mi ćemo nastaviti da naše odnose jačamo, bit ćemo uvijek dobri partneri. U globalnom svijetu mi smo u dodiru i razmeđu i nama treba razumijevanje i podrška.
Republika Srpska i Rusija imaju intenzivnu saradnju, visok stepen razumijevanja po svim pitanjima i podrške koja je obostrana prvenstveno na političkom, ali i ekonomskom nivou. Ta saradnja posebno je vidljiva u posljednje vrijeme kada su uvedene nepravedne sankcije Ruskoj federaciji od strane Zapada, naglasio je Dodik, podsjetivši da Srpska nije dozvolila da BiH uvede sankcije Rusiji. Dodik je naglasio da je predsjednik Rusije Vladimir Putin jedan od najvažnijih lidera svijeta danas.
Mi podržavamo predsjednika Vladimirovića Putina. On je globalni lider, svjetski lider, jedan od najvažnijih u svijetu danas. On pripada ruskom narodu i ruskoj državi i on je uspio da kroz sve ove zaista veoma turbulentna i neizvjesna vremena očuva Rusiju, da je odbrani na međunarodnom političkom planu od najezde koja je bila veoma vidljiva. I učinio je to da danas Rusija je ponovo vratila poziciju velike globalne sile i doprinosi tome da upravo iz tog razloga može donosi epitet država civilizacije, jer na pravi način danas postavlja vrijednosti.
Dodik je najavio da će 9. maja u Moskvi prisustvovati obilježavanju 80 godina od pobjede nad fašizmom.
Uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju neće se više primjenjivati po zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju Republike Srpske, koji je na snazi od 2012. godine. Pravo na penziju stiče se sa najmanje 15 godina staža i 65 godina života ili sa 60 godina života i minimalno 40 godina radnog staža. Žene imaju pravo na prijevremenu starosnu penziju sa navršenih 58 godina. U prilogu Vesne Jevtić.
Fond za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske ima blizu 290.000 korisnika, od čega je manje od 7% penziju ostvarilo sa 40 godina uplaćenog radnog staža. Ipak, odnos starosnih, invalidskih i porodičnih penzija kreće se u pozitivnom pravcu. Mladen Milić, direktor Fonda penzijsko invalidskog osiguranja Republike Srpske.
Ono što je dobro jeste da procenat korisnika prava na starosnu penziju iz mjeseca u mjesec raste. On je na nivou 2023. godine bio preko 70% i tu nas vrstava u sam vrh penzijskih sistema koji počivaju na principu međugeneracijske solidarnosti.
Prosječna penzija za puni staž osiguranja sada iznosi 886 maraka ili 63% prosječne plate u prošloj godini. Najveći broj penzionera penziju je stekao radeći manje od punog staža osiguranja. Zakonom je od 2012. godine smanjeno najniže trajanje staža osiguranja sa 20 na 15 godina, čime je povećan obuhvat korisnika prava na penziju. To pravo iskoristilo je oko 40.000 ljudi, od kojih su mnogi zbog ratnih dešavanja ostali bez posla.
Pa mala ili velika? A šta to znači u odnosu na mali broj radnog staža? Velika je, dobra. Ja ne trebam očekivati nešto ekstra u odnosu na radni staž. U knjižici stoji 16 godina i 7 mjeseci, nemam više.
Punu starosnu penziju. Otišao sam 66 godina.
Žene mogu u penziju sa 58 godina života. Potrebni radni staž za ostvarivanje starosne penzije, ako žele, mogu da smanje za po jednu godinu za svako rođeno dijete.
Svakako lijepo. Nemam neki drugi komentar. Sve što je nešto u prilog tome da se učini roditeljstvo vidljivim cjeloživotno je svakako dobro, a i lijepo je ovo što je, što kažu, na slobodan izbor, na slobodnu volju.
To je u redu, žene trebalo i treba da idu, pogotovo koje su se ostvarile kao majke ranije u penziju, da im se to uzima u obzir.
Svi penzijski sistemi koji počivaju na principu međugeneracijske solidarnosti zbog nepovoljnih demografskih i ekonomskih kretanja idu ka produženju trajanja radnog vijeka osiguranika, ali za sada se u Republici Srpskoj starosna granica neće pomjerati dalje od navršenih 65 godina života, kako je predviđeno Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju.
U Ljubinju su počeli pripremni radovi za izgradnju zgrade sa 6 stanova za porodice čiji su stambeni objekti oštećeni u zemljotresu u aprilu 2022. godine. Projekat finansira Vlada Republike Srpske uz podršku Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije. Useljenje je planirano krajem ove godine. Opširnije Božidar Stajčić.
U zemljotresu oštećeni stan Nevenka Milićević napustila je 1. maja 2022. godine. Uspjela je iz rušene zgrade da iznese dio stvari i pokućstva. Sa još dva člana porodice živi kao podstanar. Povremeno sa strahom uđe u napušteni stan.
Uspjeli smo stvari izbaciti koliko smo mogli da tamo stane stan gdje sam sada. Uglavnom podstanar sam, opština nam plaća kiriju.
Nebojša Karadeglija sa porodicom živi kod rodbine. Izgradnju zgrade očekivali su i ranije, ali razumiju i da je potrebno vrijeme za tehničku dokumentaciju, dozvole i uslove izgradnje. U stari stan ne ulazi.
Nesiguran je, znači, što se tiče same konstrukcije i gradnje, objekat je star. 36. godine piše da je zgrada napravljena.
Poslije zemljotresa Direkcija za obnovu i razvoj 6 stanova je proglasila neuslovnim za življenje. Sporazum o izgradnji između opštine i Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije potpisan je prije 2,5 godine. Saglasnost o izgradnji važi od kraja februara ove godine. Opština nije mogla da pokrene proceduru o sudbini oštećenih stambenih jedinica, kaže načelnik Stevo Drapić.
Ta zgrada koja je bila 4 stambene jedinice, ona je zbilja u centru ovdje grada i ona pravi ozbiljan problem i definitivno ne može se popravljati. Mislim, svi građevinci koji su dolazili, odnosno ta njena sanacija bi vjerojatno bila skuplja nego da se radi na novo, tako da je negdje plan kada ovi ljudi dobiju ključeve i dobiju svoje stambene nove jedinice, da oni predaju opštini, lokalnoj zajednici te postojeće.
Za novu zgradu opština Ljubinje obezbijedila je lokaciju, riješila imovinske odnose, infrastrukturu, dozvole i saglasnosti. Procjenjuje se da će izgradnja zgrade koštati oko 740.000 maraka.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Povodom obilježavanja 33 godine od osnivanja izviđačke čete Garda Šekovići, danas je služen parastos u crkvi pokrova Svete Bogorodice, a položeni su i vijenci na centralnom spomeniku borcima otadžbinskog rata. Pripremila Lidija Bešlić.
Izviđačka četa Garda Šekovića je jedna od prvih specijalnih jedinica Vojske Republike Srpske formirana na prostoru Birčanske regije. Jedinica je brojala od 120 do 150 ljudi. Imala izuzetnu moć jer je pored tri voda pješadije raspolagala sa dva tenka protiv avionskim topom i imala vode minobacača, naglasio je zamjenik komandanta Garde Šeković i Velibor Milošević.
23 pripadnika garde su položila život za Republiku Srpsku, preko 250 je ranjeno, a kroz gardu je prošlo preko 800 boraca.
Pukovnik u penziji Radovan Dačić Ušeković je stigao 1992. godine kao komandant 4. oklopne brigade sa svojom jedinicom, koja je imala preko 100 tenkova i 100 drugih oklopno-mehanizovanih sredstava. U to vrijeme na ovom prostoru su napravili tampon zonu kako ne bi došlo do krvoprolića. Njegovu podršku pripadnici Šekovićke garde i danas pamte.
U to vreme sam im savjetovao da budu dobri ljudi prvenstveno, da brane srpski narod, da ne prave nikakve zločine, da se pridržavaju Božjih zapovesti i Božjih pravila i da budu pravi ljudi.
Ova jedinica je upućivana na mnoga ratišta širom Republike Srpske, dala je ogromne zasluge i ogroman doprinos što danas živimo u slobodi i što Republika Srpska postoji, rekao je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić.
Naša je sveta obaveza da ovaj dan obilježavamo i u narednom periodu, da se sjećamo naše poginule braće, a da mlađe generacije i nas same učimo značaj Republike Srpske da bi ona prebrodila sve ove izazove koje danas stoje pred nama i vjerojatno će stojati u narednom periodu i da bi tako u miru i u slobodi buduće generacije odrastale i živjeli kao svoj na svom.
Mnogi pripadnici Šekovićke garde odlikovani su najvećim državnim odlikovanjima.
Naučnim skupom poetika Zlate Kocić, posljednje dobitnice Dučićeve nagrade, u Trebinju je počela tradicionalna manifestacija Dučićev dan u čast najpoznatijeg Trebinjca, velikog pjesnika i diplomate Jovana Dučića. Opširnije Momir Milić.
Na otvaranju 17. naučnog skupa saopšteno je da je dobitnik ovogodišnje Dučićeve nagrade za poetsko stvaralaštvo na srpskom jeziku Đorđe Nešić, pjesnik iz Dalja, u ime žirija novog laureata nagrade koja se dodjeljuje svake treće godine, predstavio je akademik Ranko Popović, ugledni srpski književni kritičar i profesor srpske književnosti 20. vijeka na Filološkom fakultetu u Banja Luci.
Široj javnosti možda je Đorđe Nešić posljednjih decenija najpoznatiji kao čovjek koji je najzaslužniji za obnavljanje i vođenje kuće Milutina Milankovića u Dalju. On je rođen u Bijelom Brdu, nedaleko od Dalja. Grad njegove srednjoškolske mladosti je bio Osijek, studirao je u Beogradu.
Tokom naučnog skupa koji se organizuje povodom 7. aprila dana upokojenja Jovana Dučića na blagovijesti 1943. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, učesnici valorizuju stvaralaštvo nekog laureata Dučićeve nagrade i srpskog pjesništva uopšte. Svetlana Šeatović iz Instituta za književnost i umjetnost Beograd urednica je i ovogodišnjeg naučnog skupa.
Učestvuje 14 eminentnih naučnih proučavalaca, pre svega moderne srpske poezije, proučavajući se pitanje religijskog, pitanje ciklusa, njenih čak odnosa prema ruskoj poeziji, jer je Zlata Kocić jedan od naših najvećih i najznačajnijih prevodilaca sa ruskog.
Dučićev dan i Dučićeve večeri poezije u čast velikog Trebinca Kneza među pjesnicima Jovana Dučića značajne su posebno za djecu i učenike koji se i na ovaj način upoznaju sa Dučićevom neprolaznom poezijom i književnim opusom. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
I ovo je upravo prilika da ono nešto što je im je nedoumica, što ne znaju, da čuju iz prve ruke od ljudi koji sigurno imaju dosta iskustva.
U okviru programa večeras će u Narodnoj biblioteci Trebinje biti promovisan zbornik poezija i poetička misao Novice Tadića. U Muzeju Hercegovine bit će otvorena izložba Srpski srednjovjekovni ornamenti Muzeja Srbije, tvrđava Golubački grad. Centralni događaj manifestacije je veče Matije Bečkovića sutra u Kulturnom centru, kada u Trebinje dolazi Matija Bečković, jedan od najvećih živih srpskih pjesnika.
Fudbaleri Radnika u ovim trenucima igraju protiv Širokog Brijega utakmicu 24. kola Premijer lige BiH. U prvoj ligi Republike Srpske u toku su utakmice 23. kola. O svemu opširnije Bojan Božić koji je u studiju. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Radnik i Široki Brijeg ušli su u 25. minut utakmice 24. kola Premijer lige BiH. Rezultat i dalje onaj početni 0-0. 71. minut je na utakmici Igman Željezničar Sarajevo i na ovoj utakmici još uvijek nema pogodaka 0-0. Od 20:45 igraju Goški i Sarajevo. Podsjećamo, fudbaleri Banjalučkog Borca sutra u derbiju 24. kola gostuju kod Zrinskog u Mostaru. Zrinski lider na tabeli 60 bodova, Borac ima 3 boda manje. A u 23. kolu prve lige Republike Srpske u toku je 8 utakmica, igra se 31. minut. Drina iz Višegrada gubi na domaćem terenu od Sutjeske iz Foče sa 1-0. Kozara ima prednost protiv Borca iz Kozarske Dubice sa 1-0. Na ostalim mečevima nema pogodaka, a igraju Laktaši Bsk, Ljubić, Famos Vojkovići, Romanija Zvijezda 09, Rudar Prijedor, Drina Zvornik, Sloboda Leotar i Željezničar Sportim Slavija. Na Mastersu u Monte Carlo Hamad Međedović izborio je plasman u glavni turnir. Danas je u finalnoj rundi kvalifikacija pobjedio Bornu Goju iz Hrvatske rezultatom 2-0 po setovima 6-4 i 6-4. Laslo Đere igraće protiv Argentinca Francisca Comesane u posljednjem kolu kvalifikacija, dok će protivnik Dušana Lajovića biti Aleksandar Bublik iz Kazahstana. Novak Đoković slobodan je u prvom kolu glavnog turnira, u drugom će igrati protiv boljeg iz duela Čileanca Aleksandra Tabila i Stena Vavrinke iz Švajcarske. Još jedna informacija iz tenisa, Damir Džumhur, najbolji BH teniser, nije uspio da se plasira u finale ATP turnira u Bukureštu. On je danas u polufinalu izgubio od Flavija Cobolija iz Italije rezultatom 2-0.
Prevlađuje umjereno oblačno sa sunčanim periodima i toplo, do kraja dana jačino oblačenje s kišom i snijegom. O vremenu Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha 14 časova. Čemerno 11, Han Pjesak 12, Kalnovik Sokolac 13, Gacko Kneževo 14, Mrakovica 15, Rudo i Srebrenica 16, Bileća Višegrad Mrkonjić grad kao i Foča 17. Trebinje ima 18, Bijeljina, Ribnik i Srbac 19, Doboj i Novi grad 20, Banja Luka i Prijedor po 21. U nastavku dana pretežno sunčano i toplo, na istoku promjenjivo u smjenu sunca i oblaka. Uveče nagla promjena vremena. Oblažnost kišom zahvatit će prvo sjeverne predjele i primješit će se ka istoku i jugu. Doći do prilova znatno hladnijeg vazduha, pa će kiša u brdsko-planinskim predjelima preći u snijeg, a slab snijeg moguće i ponegdje u nižim predjelima na istoku. Uveče i u noći duvaće jak, ponegdje olujni vjetar sjevernih smjerova. Sutra osjetno hladnije, vjetrovito i oblačno s padavinama koje se brzo izmještaju ka jugu tokom jutra. Padaće kiša koja će u višim predjelima, a ponegdje u nižim krajima na istoku prelaziti u susnježcu i snijeg. U nastavku jutra postupno razvedravanje, prvo na sjeveru, a tokom dana u svim krajima i bit će svježije. Dnevna temperatura vazduha 6 do 12, u višim predjelima 3.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
U Banja Luci je održana tematska sjednica Vlade Republike Srpske otvorena za javnost. U prisustvu najviših zvaničnika i ministara razgovaralo se o svim važnim pitanjima.
Svoju snagu i samostalnost Srpska pokazuje kroz činjenicu da ispunjava planirani budžet, povećava investicije, plate i penzije, naglasili Višković i Dodik.
Srpska će zatražiti zaštitu od Dejtona, od Srbije, Hrvatske, Rusije, SAD-a i Francuske, najavio predsjednik Dodik.
Predsjednik Srpske uručio odlikovanja pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije, Policijske uprave Moskva.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Predrag Vulin.